fatto chiamare, cassa fin poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul R042. Aceste programe sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații care aparțin preotului Niculiță pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Lecțiunea de zi va debuta cu o meditație asupra versetului 3 al capitolului 6 al Epistolei lui Pavel către Romani, căreia îi vom da citire imediat după ce mai întâi citim o istorie interesantă despre regele canibalilor schimbat. Istoria ne relatează că acum vreo 100 de ani și ceva în urmă, insulele din Marea Sudului erau populate de canibali. Dintre toți însă, mai feroce erau cei din Tonga. Prin anul 1821, locuitorii insulei Fiji, care în mare parte deveniseră deja creștini, au fost îngroziți văzând o barcă de război a celor din Tonga că se apropie de țărmul lor. Dar războinicii de data aceasta n-au venit să omoare, ci au venit să primească și ei Cartea Sfântă. Au auzit ei că Biblia schimbă viața oamenilor și regele lor i-a trimis să parcurgă 400 de kilometri pe mare ca să aducă o Biblie. Nu-și dădeau seama că nu le este de folos, fiindcă nu știau să citească, dar un misionar a fost gata să meargă cu ei ca să le citească din Cartea Sfântă. Și Biblia, într-adevăr, și-a făcut lucrarea. Iată care au fost urmările. În anul 1862, în Duminica Rusaliilor, sub un copac uriaș, mii de indigeni, împreună cu regele lor, un bătrân care în tinerețe și el a fost canibal, dar devenise creștin, s-au adunat să aprobe o nouă constituție pentru poporul lor. La această ceremonie a participat chiar și regele Angliei, George al IV-lea, căci aparțineau de Imperiul Britanic. Ceremonia a început cu rugăciune și cântarea: Hristos va domni oriunde soarele ceresc pătrunde, al său regat se va lăți, cât mândru soare va luci. Și, într-adevăr, începând cu acea dată, soarele mântuirii lui Dumnezeu Iisus Hristos a răsărit și pentru ei, schimbând și modificând nu numai viața unor oameni în particular, ci a întregului ținut de acolo. Mă gândesc acum la oamenii aceștia. Cât de mult au prețuit ei o Biblie, ce interes au dovedit față de ea, dacă au fost în stare să trimeată 400 de kilometri pe mare și, vă dați seama, nu aveau vapoarele care le avem noi astăzi, numai ca să capete o Biblie. Nici nu-și dădeau seama că nu pot avea folos de pe urma ei pentru că nu știu carte. Au vrut totuși să aibă o Biblie. Și când mă gândesc și la efectul pe care l-a produs această Biblie, Biblia aceasta a avut efect nu numai în viețile particulare ale oamenilor, dar a schimbat constituția întregului ținut. Când mă gândesc la acestea și pun alături cu spectacolul pe care îl oferă țara noastră, puzderie de Biblii, peste tot. Vezi Biblii în magazine acum, Biblii în biserici, Biblii în casele oamenilor. Vai însă! Unde sunt acele schimbări așa de mari? Unde sunt schimbările acelea, hai să nu mai zicem la nivel de națiune, dar la nivel de biserici? Unde sunt schimbările acelea la nivel de familie? Unde sunt schimbările acelea la nivel de individ măcar? Iată niște întrebări care ar trebui să ni le punem cu toată sinceritatea și să căutăm să înțelegem. Oare cuvântul lui Dumnezeu să nu mai aibă astăzi puterea pe care a avut-o altă dată? Nici de cum, nu putem gândi așa, căci Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Atunci înseamnă că ne-am schimbat noi. Dragii mei ascultători români, să nu ne fie lucru ușor cele ce am auzit. Să nu trecem ușor pe lângă acest prilej de cercetare. Iată, în ziua judecății, oamenii aceștia vor fi aduși și vor servi ca și capete de acuzare pentru noi. Ei n-au avut o Biblie, au auzit despre ea și numai dacă au auzit despre ea, au făcut călătoria aceea primejdioasă 400 de kilometri pe mare ca să aibă o Biblie, fără să-și dea seama că nici nu pot citi din ea, că nu știau carte. Iată ce interes mare au avut. Și după ce au auzit mesajul ei, într-un an de zile, cum am citit, deja această Biblie și-a făcut efectul la nivel de națiune, a schimbat întregul regim politic și constituțional al ținutului de față. Ce vom zice noi atunci când Dumnezeu ne va arăta cum suntem înconjurați de Biblie peste tot? Avem Biblie în magazine, se vorbește din Biblie, iată, pe programele de radio, se vorbește din Biblie pe programele de TV, se vorbește din Biblie în biserică, multe Biblii sunt și în locuințele noastre și totuși ce schimbări puține se fac. Nu mai zicem, cum spuneam, la nivel de națiune, dar să ne uităm în bisericile noastre, oare câtă influență are Biblia în biserica în care îi aparținem? Cât de mult îți spune cuvântul Biblia și cât de mult îți spun cuvântul tradiția și mofturile și capriciile oamenilor? Dar în familia noastră, dar măcar în viața noastră de indivizi. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, iată, ne stau în față 30 de minute când putem asculta la mesajul Evangheliei. Cercetează-ne, te rugăm foarte serios pe fiecare în parte cu privire la schimbările pe care trebuie să le facă cuvântul tău, Biblia ta, în viețile noastre și ajută-ne să înțelegem că Biblia ta trebuie să-și facă mai întâi și întâi schimbarea și lucrarea în viețile noastre personale. După aceea, schimbarea personală duce la schimbarea vieții de familie și schimbarea vieții de familie influențează viața bisericii și viața bisericii influențează viața societății. Ajută-ne, te rugăm, să ne gândim foarte serios la aceasta și în loc de a fi judecați în ziua cea mare de oamenii aceștia care au prețuit Biblia atât de mult și au lăsat-o să-i schimbe, să fim mai degrabă o mărturie în plus alături de ei pentru înțelepciunea, puterea și dragostea ta arătată față de suflete prin Domnul Iisus Hristos, al cărui nume dorim să fie slăvit și cinstit de acum și în veci de veci. Amin.
Ca Iisus aș vrea să fiu în inima mea, în inima mea. Ca Iisus aș vrea să fiu în inima mea. Iisus, aș vrea să fiu în inima mea. Vreau să fiu creștin în inima mea, în inima mea. Doamne, vreau să fiu creștin în inima mea. Să fiu creștin în inima mea,
inima mea.
Doamne, vreau să fiu mai sfânt în inima mea, în inima mea. Doamne, vreau să fiu mai sfânt în inima mea.
Pătrunzând acum în cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 3 al capitolului 6 al epistolei lui Pavel către romani, care astfel glăsuiește: Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Versetul acesta este mai degrabă o întărire a versetelor, primelor două versete dinainte, ceea ce mă determină să le citim împreună ca să putem să cuprindem mai bine înțelesul versetului de astăzi. Versetul 1 din capitolul 6 de la Romani începe cu: Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Versetul 2: Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și apoi concluzia, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Dragii mei, sunt lucruri pe care adevăratul creștin trebuie să le știe sigur ca să poată înainta în viața duhovnicească. Cercetând capitolele 6, 7 și 8 din Epistola către Romani, vom descoperi că există 4 condiții pentru a trăi viața creștină normală. Acestea sunt următoarele. Prima, cunoașterea. A doua, socotirea. Al treilea, dăruirea de sine. Și a patra condiție pentru a putea trăi o viață creștină normală, umblarea în Duhul. Numai când sunt întrunite aceste 4 condiții în ordinea arătată, ne putem bucura de harul mântuirii lui Dumnezeu. Mai repet aceste 4 condiții, având în vedere posibilitatea unora care poate doresc să le noteze. Prima condiție este cunoașterea, a doua, socotirea, a treia, dăruirea de sine și a patra, umblarea în Duh. Deci când acestea sunt unite în ordine arătată, ne putem bucura de harul mântuirii lui Dumnezeu. Cuvântul întreabă aici, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Botez înseamnă afundare și trebuie să înțelegem bine lucrul acesta. Botezat în Iisus Hristos înseamnă afundat în Iisus Hristos. Nu e vorba aici de simbol, ci de o adâncă realitate interioară pe plan spiritual. Nicăieri nu se amintește apa aici, adică simbolul, ci numai realitatea, Hristos. Trebuie iară să știm și lucrul acesta dacă vrem să prindem adâncul înțeles transmis de Duhul Sfânt pe aici. Este vorba deci despre o realitate interioară, despre o cedare în inima noastră, în adâncul inimii, a tot ceea ce este de noi, de lepădare față de noi, pentru ca să ne putem cufunda în Hristos. Acestea toate sunt realizate pe plan spiritual. Am amintit de multe ori, omul este o entitate spirituală, asta este în sinea lui omul, învelit într-un boț de carne. Iar noi vorbim aici despre adevărata entitate umană a omului care trebuie să fie afundată în Hristos și afundarea aceasta în Hristos, pentru cei ce doresc o explicație puțin mai limpede, înseamnă a te lepăda de tot ce știi tu, de tot ce crezi tu, a accepta tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu, după cum Hristos însuși, când a fost ca om pe pământ, s-a lepădat de el, deși el era sfânt, dar s-a lepădat de toate ale lui ca să facă voia Tatălui, cum scrie la Ioan 5 cu versetul 19 și cu versetul 30. A fi botezat, afundat în Iisus Hristos înseamnă mai întâi a fi botezat sau afundat în moartea lui, adică în ceea ce a făcut el pentru mântuirea noastră, în prețul plătit de el pentru noi. Prin credința lui Dumnezeu și în credere ne putem afunda și boteza. Ne lepădăm de toate ale noastre și acceptăm tot ceea ce ne-a spus Dumnezeu, tot ceea ce a făcut El pentru noi în Hristos. În moartea lui Hristos, noi toți am murit. Niciunul dintre noi nu poate crește duhovnicește dacă nu vede lucrul acesta. Watchman Nee spune, în tocmai cum nu putem avea îndreptățire, justificare, dacă nu l-am văzut pe Hristos purtându-ne păcatele noastre pe cruce, tot așa nu putem avea sfințire dacă nu-l vedem purtându-ne pe noi înșine pe cruce. Acolo, la Golgota, au fost două elemente principale în care s-a făcut judecata lui Dumnezeu. Este vorba despre cruce, crucea pe care a fost răstignit păcatul, crucea pe care păcatul și-a pierdut puterea de stăpânire asupra omului. La 2 Corinteni 5,21 citim că Domnul Iisus Hristos a fost făcut păcat de Dumnezeu pentru noi Și apoi avem al doilea element, avem sângele Domnului Iisus Hristos, care ne-a curățit de toate păcatele și care și astăzi, slăvit să fie Dumnezeu, este încă în valoare și ne curăță ori de câte ori mai greșim și mai păcătuim. Deci pe Golgota avem de-a face cu ambele elemente, crucea, prin care păcatul și-a pierdut stăpânirea asupra noastră, prin faptul că noi am murit față de păcat pe acea cruce, și apoi avem sângele care ne-a spălat și ne spală de orice păcat. Nu numai păcatele noastre au fost puse asupra lui, ci și noi înșine am fost puși în el. Domnul Iisus a murit în locul nostru și ne-a luat păcatele noastre asupra lui și sângele lui a fost vărsat pentru ca să ne spele întinăciunile. Știm noi bine lucrurile acestea? Credem noi cu adevărat în moartea lui? Haideți să mai citim odată cu atenție Romani 5:8. Spune aici, Hristos a murit pentru noi. Dacă credem adevărul despre moartea Domnului Iisus, atunci ne-am afundat în ea ca într-o apă și acoperiți fiind în întregime, ne bucurăm de tot harul care vine din ea, adică din prețul plătit pentru noi de Hristos Domnul. În felul acesta putem trăi adevărata viață de creștin spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea oamenilor, prin aceea că, dacă Domnul Iisus a murit cu noi și ne-a eliberat de păcat, ne-a eliberat de sub pretențiile și de sub puterea păcatului, noi acum suntem liberi să ne lepădăm de noi înșine și să trăim viața potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, împuterniciți fiind de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Botezul în Iisus Hristos este o realitate văzută de toți oamenii, prin aceea că eu, lepădându-mă de mine, nemai fiind obligat să trăiesc sub puterea, sub jugul păcatului și al morții, trăiesc acum prin Duhul Sfânt, cum am spus, spre slava lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta este văzut de toți cei de lângă mine, în primul rând de cei cu care trăiesc în familie, apoi de cei de la serviciu, de cei de la biserică și oriunde mă mișc. La versetul următor, la versetul 4 din Romani 6, continuă Duhul Sfânt să ne explice următoarele. Noi, deci prin botezul în moartea lui Hristos, am fost îngropați împreună cu el pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Dragul meu, adevăratul creștinism este răstignirea și învierea împreună cu Hristos. De aici izvorăște adevărata viață nouă împreună cu roadele ei. Dacă răstignirea și învierea sunt realități în cineva, reală este și viața lui nouă împreună cu Hristos. Răstignirea și învierea împreună cu Hristos au două laturi. Una, istorică, petrecută acum 2000 de ani în persoana Domnului Iisus, și a doua latură, care se petrece acum în persoana fiecărui credincios, în parte. Aceste laturi sunt tot atât de reale una ca și cealaltă. În alt fel spus, tot ceea ce a câștigat Domnul Iisus Hristos prin moartea lui pentru mine acum 2000 de ani, trebuie să fie realizat acum în mine. El a câștigat pentru mine, iar eu acum sunt chemat să o realizez în mine, în viața mea trăită de fiecare zi. După cum spune și la 2 Petru, capitolul 1, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ceea ce privește viața și evlavia, dar spune imediat la versetul 5, dați-vă și voi toate silințele ca să împliniți cu trăirea voastră fapta, cu fapta cuvântul și așa mai departe, cum ne spune acolo. O latură fără cealaltă nu are nicio valoare. Dacă tot ceea ce a câștigat Hristos pentru mine acum 2000 de ani nu mă străduiesc eu să realizez în mine, Atunci, pentru mine, degeaba a murit Hristos. Așa se explică faptul că mulți merg în iad, în timp ce mântuirea Domnului Hristos este deopotrivă valabilă pentru toți oamenii de pe pământ, iată că unii merg în iad. De ce? Pentru că ei n-au vrut să primească în ei ceea ce a câștigat Hristos pentru ei. Așadar, prima latură a adevărului, de care trebuie să fim bine lămuriți, privește faptul că noi am fost răstigniți împreună cu Hristos acum 2000 de ani. Adică toate păcatele noastre au fost duse de Mântuitorul nostru sus pe crucea de pe Golgota, noi înșine am fost atârnați în El, acolo, așa cum scrie la 2 Corinteni, cum am amintit, El a fost făcut păcat de Dumnezeu pentru noi și prin El am murit și noi înaintea lui Dumnezeu de drept. Rămâne acum să murim de fapt, adică să ne lepădăm de noi înșine și să primim pe Domnul Iisus Hristos așa cum ne l-a trimis Dumnezeu, să trăim acum prin Duhul Său cel Sfânt. Înainte, deci, de a fi născuți trupeștei noi, Dumnezeu, adică Domnul Iisus, a plătit datoria noastră față de dreptatea dumnezeiască. Noi eram în El cu toate păcatele noastre și împreună cu El am fost răstigniți. La Roman 6, la versetul 6, unde să ajungem în curând, scrie: știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El. Deci a fost răstignit la trecut, nu că va fi răstignit. Este o lucrare petrecută în trecut. Noi credem lucrul acesta pe baza celor scrise în cuvântul lui Dumnezeu, nu pe baza simțurilor noastre. Și așa cum spuneam, crezând lucrul acesta, trecem apoi la practică și realizăm această răstignire în propria noastră viață, lepădându-ne de noi și primind învățătura Domnului Iisus Hristos, așa cum ne-a lăsat-o în cuvântul Său, energizată de Duhul Lui Cel Sfânt. Deci, noi vorbim acum despre latura obiectivă a mântuirii noastre din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut treabă aici să își recâștige slava Lui care a fost șterbită prin căderea noastră în păcat. Domnul Iisus a venit și a plătit plata păcatului, care este moartea, înaintea lui Dumnezeu de drept. Noi suntem reabilitați. Având însă în vedere faptul că suntem ființe cu voința liberă, noi acum trebuie să primim ceea ce a făcut Dumnezeu și a împlinit deja pentru noi în Domnul Iisus Hristos. Din privința lui Dumnezeu, fiecare biped, fiecare om care vine pe pământul acesta are dreptul să primească înfierea, să fie fiu al lui Dumnezeu, primind moartea Domnului Iisus Hristos făcută pentru el. Dar rețineți, deci vorbim aici numai de latura obiectivă din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat această lege, este valabilă pentru toți oamenii. Rămâne acum ca oamenii care vor să beneficieze de ea, să o primească și cei care nu vor să trece nepăsători pe lângă ea și la urmă de tot când vor vrea totuși în ziua judecății să nu mai poată face nimic. Dar asta e alegerea lor. Așadar, am vorbit până aici despre ceea ce a făcut Dumnezeu, despre înlesnirea pe care ne-a adus-o, eliberarea care ne-a pregătit-o și stă la discreția noastră, dacă aș putea folosi termenul acesta. Deci, răstignirea noastră a fost făcută acum 2000 de ani în Hristos și ea trebuie primită prin credință. Primirea prin credință este a doua latură. Primirea prin credință a ceea ce a făcut Hristos pentru noi acum 2000 de ani este a doua latură a lucrării mântuirii noastre, fără de care prima latură nu are nicio putere. Data primirii prin credință a prețului plătit de Domnul Iisus pe cruce este data nașterii din nou. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că sunt două morți, dintre care cea dintâi se face de Hristos. A doua trebuie să se facă de noi prin primirea și sârguința noastră. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice: botezul este crucea pe care ne răstignim. Sfântul Ambrozie, vorbind despre botez, zice: de unde să fie botezul decât de la moartea lui Hristos? Acolo este toată taina, căci pentru tine a pătimit. În El, în Hristos, ești răscumpărat, în El vei fi mântuit. Acesta este un citat din Cartea de Sacramentis, Cartea a doua, la capitolul 2. Ca să putem înțelege mai bine ce rol mare joacă mântuirea lui Dumnezeu adusă în Hristos pentru noi, am să vă fac cunoscută o împrejurare prin care eu însumi am trecut. Prin anul 1970, și nu mai mi-aduc aminte bine, probabil 5, am cumpărat o casă. Casa aceea avea niște chiriași care stăteau acolo de 30 și ceva de ani. Nu am știut la momentul potrivit că acei chiriași aveau dreptul mai mult decât mine la casă. Aveam pe atunci deja 5 copii, ei locuiau în 2 camere și 2 îmi rămâneau mie. Dumnezeu a lucrat în chip minunat și n-am fost nevoit să merg eu la judecătorie, cred că nici n-aș fi făcut așa ceva. Au plecat ei singuri, dar presupunând că aș fi fost nevoit să merg la judecătorie, eu mergeam acolo cu un document care era recunoscut de judecătorie. Era un act de stat prin care eu dovedeam că am cumpărat acea proprietate și sunt de drept proprietar al întregului imobil. Iar acum, în virtutea acelui drept pe care l-am căpătat prin bani de a fi proprietarul imobilului, ceream eliberarea acelui imobil. Acum, pentru evidențierea adevărului pe care vreau să-l prezint, haideți să presupunem că eram doar în proces de cumpărare a casei, dar nu aș fi avut documentul final de proprietar. Și fără să am documentul de proprietar, eliberat de stat, ștampilat și semnat, fără să fiu împroprietărit de stat, m-aș fi dus la tribunal și aș fi cerut eliberarea imobilului. Judecătorul prima dată mi-ar fi cerut să-i arăt documentul. Dacă eu nu aveam document de proprietar, înțelegeți bine, judecătorul n-ar mai fi stat de vorbă cu mine. De ce? Nu eram împuternicit de legile statului să fiu proprietar de drept al acelui imobil și n-aș fi putut niciodată să ajung și proprietar de fapt al imobilului dacă n-aș fi avut acel document de proprietate. Dragii mei, Dumnezeu a obținut pentru noi și în locul nostru dreptul de a fi eliberat de sub puterea lui Satan, sub puterea lumii, sub puterea păcatului și a morții. Dar pentru a ajunge să beneficiem în fapt de ceea ce ne-a fost câștigat de drept, trebuie ca noi înșine să mergem, să ne însușim acest drept, să murim împreună cu Domnul Hristos prin dreptul pe care ne l-a câștigat El și în felul acesta să trăim o viață ca a Domnului Iisus Hristos. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului R42 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Haideți să ne grăbim să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu cu dreptul pe care ni l-a câștigat El și, murind împreună cu Domnul Iisus Hristos, să trăim o viață nouă pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Aleluia,